Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, imos a chegarnos ao noso agro porque imos falar da avespa velutina. Empezou a primavera e empeza tamén a campaña de trampeo contra esta especie invasora. Neste ano 2018 prevese que chegue a 253 dos 313 concellos que temos en Galicia, o que quere decir que xa o 80% dos concellos galegos se detectou un niño desta especie invasora da avespa asiática. Pois diso imos falar nos vindeiros minutos e imos facelo co voceiro da Asociación Galega de Apicultura, con Xesús Asorei. Moitísimas grazas, Xesús, por acompañarnos hoxe. Un saúdo.
Moitas gracias a vos.
Pois o primeiro de todo queríamos empezar por este punto. Non chegou a primavera, vimos de iniciar a pasada semana unha época moi importante para loitar contra esta praga.
Pois sí, e se estamos na primavera, entonces as velutinas nais que estuveron aí enterradas en calquer lugar invernando, agora, ao chegar a 12 grados de temperatura, máis ou menos salen dos seus acubillos e empezan a facer os chamados niños primarios. Entón, aí é un momento que nós tamén temos os abelleiros e o resto dos sectores afectados, pero en xeral toda a poboación, pois poñer trampas para capturar estas nais velutinas e así evitar niños que farán grandes estragos a partir do mes de xullo no verán. Entón, polo tanto, é unha época clave esta para colocar estas trampas. Hai que colocalas en determinados lugares, hai que saber onde colocalas, e durante os meses de agora, abril, maio, mediados de xuño, máis ou menos, é época idónea para colocalas.
Este ano foi un ano un pouco especial, se falamos do meteorolóxico, con moita seca o comezo, pero agora con estes dous meses cheos de chuvia, non sei se iso favorece ou fai que mingúe esa poboación de vespa velutina.
Bueno, ainda non o sabemos exactamente, pero acontece que as estacións, claro, o verán prolongouse moito, é dicir que hasta, polo menos hasta Nadal, houve, ainda estuvo en funcionamento os niños do ano pasado. Entonces agora é probable que tamén, debido a esta climatoloxía adversa, se retrasaron un pouco a saída, que debería de sair aproximadamente por mediados de marzo, e ainda agora están empezando a saída. Por tanto, hasta primeiros de abril podemos calcular que ainda non estarán en plena actividade. Por tanto, isto non sabemos se as vai perxudicar un pouco. En teoría parece que sí, que as podría perxudicar, porque terían que estar xa traballando, pero como todas as especies, pois se adaptan tamén a estes cambios climáticos un pouco, polo tanto non podemos prever nada a día de hoxe.
O medio para combatelas, polo momento, máis eficaz está sendo o trampeo. Falábamos de que xa se comezou esa campaña, unha campaña na que formades parte, boa parte desas asociacións, dos apicultores que colaborades na súa posta en marcha, pero tamén dende a Consellería, dende a Xunta de Galicia. Estades desenvolvendo xa campañas de información, campañas nos concellos para comezar ese trampeo, un método sinxelo que pode facer calquera, non?
Sí. Por un lado, temos as trampas estas comerciais que distribuiu a Xunta este ano para os apicultores por medio das oficinas agrarias. Nos creemos que non é suficiente, porque isto había que organizarlo mellor e había que poñer máis trampas, pero, bueno, están aí dous tipos de trampas e tamén os atraíntes. Entón, os apicultores poden as poñer, pero tamén a poboación en xeral poden se construir, hai distintas, unha delas que se viña utilizando moito a nivel caseiro era a botella de cristal que se cortaba o pescozo, se xiraba, entonces se botaba a lingua traínte dentro, elas entraban e despois non podían salir. Bueno, pues tamén é un sistema. Agora mesmo están se xallando outro tipo de trampas que sean máis selectivas, é dicir, que poidan entrar ali para dentro abellas, moscas, velutinas, outras especies tamén de vespas, pero que estas poidan salir para fora e que as velutinas non poidan sair, porque as velutinas son un pouco máis grandes. Entón facemos como unha trampilla adaptada ao corpo de uns 5 milímetros que poidan sair outros insectos e elas non. Entón sería a mellor maneira, e iso estás estudiando agora todavía, de evitar que capturemos masivamente outro tipo de insectos.
Unhas trampas que se poden pôr en todos os sitios ou simplemente onde hai paneles de abellas?
Bueno, pois eu diría que fundamentalmente, en primeiro lugar, hai que poñelas desde logo nos sitios onde o ano pasado houve velutinas e onde houve niños. Uh-huh. Eso para empezar. En segundo lugar, como estes niños primarios os poñen en sitios abrigados, pois os sitios ideales son en lugares, en núcleos de población e incluso en zonas periurbanas, ali onde hai construccións, non no monte, porque o ano pasado topamos niños no monte por aí, porque os niños, os secundarios sí, pero os primarios son tan fráxiles que non nos fan aí, fanos en sitios moito máis resguardados, en naves abandonadas, en hórreos, en casas, encima da porta da casa, ali onde menos pensemos, ao lado noso, pois seguramente hai niños destes primarios de Vespa Velutina. Pois por aí é por onde hai que poñer as trampas. É un lugar moi, moi, moi importante onde hai que poñer nos xardís, ali onde hai flores de origen asiático, por exemplo, camelias. As camelias, nestes momentos que xa están en plena floración, pois aí é un lugar onde elas visitan moito. Ali onde as vexamos, en cualquier lugar, pero seguro que nos xardís onde hai camelias, ali van as velutinas, están fixo. E, finalmente, pois, onde hai abellas tamén, porque as abellas son atractivas para elas, porque daquelas as nais non comen abellas, solo toman produto azucarado, sin embargo, elas saben que as abellas despois vai ser un alimento crucial, 80% do alimento que van consumir para alimentar a toda a prole, todas as obreiras e todos os individuos que nacen nesos niños. Pero eu diría que, para resumir, ali nos xardís onde hai as camelias, que están en flor, e van abellas tamén, pero van velutinas, moitas agora, e ao lado das casas e por aí de núcleos de poboación, zonas periurbanas, ali onde hai construccións, porque aí tamén por aí estarán os niños.
Porque xa son poucos os espazos que quedan libres desta especie invasora, non? Falábamos xa ao comezo desas cifras que dan dende a Xunta de Galicia, deses 313 concellos que existen na nosa comunidade, 253 xa están afectados.
Ou seguramente máis.
Máis.
É dicir, claro, eles, neses 250 e tantos concellos, pois incluyen aqueles donde houbo denuncias de que avistaron algún niño, entonces pois toman nota. Pero hai zonas onde non se avistaron aínda niños, pero sí velutinas que andan por aí merodeando alrededor das abellas, incluso en zonas de montaña, por exemplo, Fonsagrada, por exemplo, Courel, que se presumía que iban tardar en chegar e non había, pois ben, xa se viron abellas ali e non figuran no mapa da Xunta de que aí estén, porque eles solo declaran cando alguén topa un niño e van ali e comproban. Pero sabemos que prácticamente, eu diría que salvo algunhas zonas moi excepcionales, xa colonizou todo o país.
Falábamos dese trampeón, das trampas e os cebos que son os máis empregados para loitar contra esta especie, pero tamén os apicultores está desempregar as arpas eléctricas nos últimos tempos. Un sistema que, pois, en parte caseiro, que o que fai electrocutar as vespas velutinas. Non sei como se que fai isto, cal é a súa eficiencia.
Bueno, isto é despois. Uh-huh. Decir, unha vez que no mes de xuño deixamos de trampear porque as nais xa aparentemente desapareceron, xa criaron as poucas raíñas, xa se foron ao monte, tiraronse ao monte, ao lado dos regatos e por aí e facendo os niños. Entonces, despois as obreiras, pois, é cando veñen a coller abellas, a coller froitas, realmente é cando causan estragos. Bueno, pois aí nos non hai moito que, a nivel de apicultor, o único casi que podemos fazer é colocar estas trampas eléctricas, que son as trampas que nos permiten proteger as colmeas e as abellas. Meses de xullo, agosto, setembro, outubro. É dicir, todo o verán e principios de outono é cando habría que colocar estas trampas. Bueno, pois estas son moi selectivas, que solo son mecánicas, solo funcionan, o sea, solo capturan, achicharran o que son as obreiras de Vespa Velutina. Entonces, nós vemos que ten, por un lado, é unha arma disuasoria, porque elas, unha vez que ven que van ali e que hai un peligro, pois mingua o número delas que se acercan ás colmeas, é unha arma disuasiva. E, en segundo lugar, pois moitas, claro, ali se achicharran, e as abellas comen e salen ao campo. De outra maneira, vense asediadas e non salen. Por tanto, funciona de tres maneiras, é dicir, como disuasión, como quitarlle o medo ás abellas do corpo e como achicharralas, das tres maneiras. Entonces, creemos que ben aplicadas, que son extraordinariamente eficaces. Nós elevamos feito varios obradoiros para que vexan como se colocan e se construyen. Entonces creemos que este ano vai haber xa bastantes constructores, son vamos, unha cousa artesanal, pero tamén poden colaborar moita xente en construílas e os abelleiros a colocálas. Entonces, a forma de darlle enerxía para que se achicharren pois sería ou ben placas solares, ben tamén podemos usar unhas baterías ou incluso da luz eléctrica con un transformador, dependendo o número de colmeas e a situación delas que teña cada apicultor. Pero estamos vendo que sí, seguramente nestes momentos é a mellor arma que temos.
E tamén estades buscando xa outras alternativas, en este caso xunto ás universidades, buscando outros medios para poder loitar con esta praga que sexan máis eficientes.
Claro, que nós dicimos que o futuro non é ningún nada do que temos hasta agora, nós creemos que hai que invertir en investigación, entonces aí están as feromonas para que sean específicas para capturar velutinas e non capturar outros insectos, pero tamén pensamos na loita biolóxica, é dicir, que alguna bacteria, algún fungo, algo que lle podamos suministrar algún tipo de alimento e que elas poden levar ao niño e que provoquen autodestrucción. Pensamos que eso será a solución, a non ser que aparecera por aí alguna ave, algún paxaro que atacara aos niños, porque hai unha gran cantidad de proteína, de comida aí nas larvas. Por exemplo, o halcón abejero que pasa por aquí, pero hai pouco desa ave, ben de Asia, ahora chegará pronto, pero de momento é unha ave escasa, por lo tanto non é suficiente, pero non sabemos, ou a pega do país, que algún día pudera atacar esos niños que son de papel e pudera topar aí moita comida, bueno, pois sería unha loita interesante, unha loita biolóxica, pero a día de hoxe eso non o temos, por lo tanto temos que traballar con as ferramentas que temos, pero sin perder que o futuro será, desde logo, estará máis da investigación. Por eso creemos que as autoridades tiñan que aí tamén facer un esforzo, poñer diñeiro, equipos e investigar, porque este é un problema que non é dos apicultores solo, e al menos non somos os responsables, estamos pagando duramente as consecuencias. Por lo tanto, creemos que os organismos oficiais en xeral teñen que facer bastante máis do que están facendo.
E precisamente iso que vides pedindo nos últimos meses e tamén anos, porque temos que lembrar que a Vespa está conosco dende hai 5 anos, tanto a Xunta como o Goberno Central, un plan integral no que vos teñades voz e poidades tamén participar na súa elaboración.
Claro, hai unha comisión de seguimento en Galicia, están varias consellerías, está a FEGAN, son os concellos. Pero nós temos decidido que se nos invite para facer propostas, porque nós sabemos un pouco que nesa comisión de seguimento, pois as autoridades, neste caso as consellerías da Xunta, pois van a facer ali un relatorio do que fixeron e mínimamente se dan por satisfeitas ou din que non hai moito máis que facer. Pero nós sabemos que sí, se pode facer máis e se pode coordinar moito mellor. Que no momento a loita se está levando un pouco deslavazada e un pouco, cada un pouco pola súa conta. Entonces eso, ainda que os abelleiros están innovando, están creando, son moi creativos, están facendo moitos artiluxos para controlala, pero eso, non hai unha dirección clara, non hai un presuposto nin para investigación, nin para isto. O máximo onde se está facendo máis traballo no tema da eliminación dos niños, pero son 5 anos que van alá. En esos 5 anos demostrouse que non é unha loita eficaz, porque cada vez hai máis. Por tanto, eu creo que ese modelo hai que cambiarlo por outro, buscar outro mellor.
Unha praga que non só está a afectar a Galicia, senón tamén a outras zonas. Non sei se a loita se está desenvolvendo do mesmo xeito que aquí ou en outros lugares se está facendo dun xeito máis eficaz.
Bueno, claro, Francia, por exemplo, que empezou, que levan 14 anos, pois aí hai varias universidades traballando. A investigación sabemos que non é a corto plazo, por tanto, eles falan que no 2020, vin eu para aí unha entrevista da Universidade de Tours, por exemplo, en Francia, que dice que no 2020 eles terán sintetizado unha feromona, estará no mercado específica, e incluso outra feromona sexual, dous tipos de feromonas, que van axudar bastante no control. Pero hoxe unha idea clara e de todo e eficaz, pois non está habendo, dicir que isto tamén exixía máis coordinación, non só incluso desde Europa, incluso desde o Ministerio, e quen ten as competencias realmente medio ambiente, porque isto é unha especie exótica invasora. Uh-huh. Entonces aquí en Galicia casi que máis está facendo a Consellería de Medio Rural, sin embargo, é unha consellería porque din que están os apicultores involucrados, pero hai moitos máis sectores e finalmente a biodiversidade é que vai salir perxudicada pola cantidade de insectos, non só de abellas que comen esta especie invasora. Por lo tanto, eu creo que incluso desde Bruselas tiña que haber unha dirección clara e, bueno, tratar de atallar un problema que realmente nos consideramos que é moi serio, pero de momento as administracións non fixeron o suficiente, teño que hacer moito máis.
E que precisamente supoño que será complicado non cuantificar cales son eses prexuizos que está a causar a avespa velutina en Galicia, bueno, tamén nas outras zonas, en todos os sectores, e iso tamén pois é unha excusa que se emprega para non afrontar este problema dun xeito integral e dun xeito directo.
Claro, pero hoxe xa empezou a Universidade de Santiago en Campos de Lugo, hai un traballo que un pouco fixeron unha enquisa o ano pasado entre os apicultores perxudicados, e claro, aí xa se ve que un 30, un 40% das colmeas que desaparecen foi debido ao ataque da avespa velutina, a perda que houve da producción, despois o cantidade de esforzos, horas de perda, de asistir a charlas, de decir que tamén o sector abelleiro está padecendo, polo tanto xa se pode cuantificar de alguna maneira, pero ainda así, como dixemos antes, que o máis malo de cuantificar sempre os prexuicios para a natureza, entonces para o que é o medio ambiente, a biodiversidade, todo eso, que son unhas cifras moito máis malas de ter en conta que cando é un sector que se valora a producción e nada máis. Entonces aquí hai que sumar ya, non é só a producción do mel, a producción das froitas, a producción porque é un problema incluso de saúde pública, xa que son moitos os sectores que andan buscando na madeira, que pode, o ano pasado xa houve un morto, bueno, pode haber, decir que había que contemplalo a todos os niveles, os estragos e os perigos desta especie. Por lo tanto, nos creemos que aí non podemos asumir a dirección da loita un sector como é o noso, un sector cativo, nin que fora incluso máis grande. Ten que ser desde a administración e ten que haber, están os centros de investigación e teñen que traballar no tema.
Pois agardamos que eses traballos melloren, que esa coordinación tamén mellore entre todas as administracións e que conten pois coas asociacións de apicultores, que sodes, en dúbida, os que máis coñecedes o terreo e o que está a acontecer. Pois moitísimas grazas, Xesús, por acompañarnos hoxe.
Pois un saúdo a vos e moitas gracias por axudar a divulgar este problema, esta problemática.